CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณพงศักดิ์ครับ
ครับ
ท่านผู้ฟังด้วยครับ
ครับเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับว่าโรงงานของเขาที่จังหวัดฉะเชิงเทรานี่นะครับ
ครับ
ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน5ของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นนะครับให้เป็นโรงงานที่ได้รับการเรียกว่าพัฒนาให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับได้รับการคัดเลือกที่ดีนะ1ใน5มีที่ญี่ปุ่นนะครับหนึ่งในห้ามีญี่ปุ่นอเมริกาอะไรนี้นะครับ แต่ว่าเมืองไทยก็เป็นหนึ่งในห้าก็น่ายินดีคราวนี้เรื่องแบบนี้เนี่ยครับกับบริษัทรถยนต์ครับอาจารย์ในการที่จะทำกิจกรรมแบบนี้สำหรับสังคมเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นยังไงครับ
อันนี้ต้องส่งเสริมเลยนะครับ
คือ
เป็นกิจกรรม CSR ที่ผมคิดว่ามีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ตรงกับทางผู้บริโภคแล้วก็ชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ
ค
ือหลายครั้งที่ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าการที่ผู้ประกอบการเนี่ยมุ่งแสวงหากำไรแล้วไม่คำนึงถึงมลพิษหรือของเสียที่ปล่อยออกมาเนี่ยแล้วไปเยียวยาชุมชนภายหลังเนี่ยถามว่าอันนี้เป็น CSR ไหมมันก็เป็นอยู่นะครับ แต่ว่า CSR แบบนี้เนี่ยเป็น CSR เชิงแก้ไขปัญหานะครับ
ใช่
ในชุมชนชาวบ้านเนี่ยเขาคงไม่อยากได้รับหรอกครับเพราะว่าเขาต้องการสุขภาพดีกว่าที่ไปมีความเจ็บป่วยแล้วก็ไปแก้ไขโดยความช่วยเหลือของผู้ประกอบการทีหลังนะครับCSR ในเชิงที่คุณบุญศักดิ์พูดถึงจะเป็นลักษณะเชิงป้องกันคือหมายความว่าถ้าเรารู้แน่ๆว่ามันจะมีของเสียมีมลภาวะออกมาแล้วก็อาจจะเป็นผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็เข้าไปทำการบำบัดในกระบวนการธุรกิจเลยนะครับซึ่งเราก็จะเรียก CSR ลักษณะนี้ว่าเป็น CSR ในกระบวนการหรือ CSR in process นะครับซึ่งมันมีความเข้มข้นแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าเยอะนะครับคือ CSR ระดับนี้เนี่ยคนภายนอกอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการกระทำอยู่ภายในสถานประกอบการอยู่แล้วนะครับ
ครับ
แต่ว่าผลที่ได้รับหรือคุณค่าที่ได้รับเนี่ยมันจะมีอานิสงส์มากกว่าการที่เราจะปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ไปแก้ไขทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำCSRในเชิงป้องกันมากกว่าCSRในเชิงที่เป็นการแก้ไขปัญหา
ใช่เลยครับอาจารย
์ครับ
เพราะว่ามันเสียหายไปแล้วเนี่ยเยียวยานี่ก็ลำบากแล้วครับ
ครับ
ใช่ไหมครับก็มีข่าวอยู่ที่บางสะพานนะครับอาจารย์ที่มีถึงขั้นปะทะกันนะครับระหว่างผู้สนับสนุนโครงการการสร้างโรงงานถลุงเหล็กของบริษัทหนึ่งนะครับ
ครับ
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายคัดค้านกับปะทะกันจนต้องมีผู้เสียชีวิตเลยครับอาจารย
์
เพราะว่าคือบริษัทแห่งนี้นะครับได้ไปลงทุนที่บางสะพานนะครับมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วล่ะมีโรงเหล็กอยู่เป็น10โรงนะครับแต่เป็นโรงเหล็กที่กลางน้ำกับปลายน้ำหมายถึงว่าไม่ได้ถลุงนะครับแล้วก็จะไปสร้างโรงงานถลุงเพื่อเป็นโรงงานต้นน้ำเอาแร่เหล็กมาถลุงในประเทศนะครับคราวนี้ชาวบ้านที่นั้นก็บอกว่าโอ้โหแค่มี10โรงแล้วเป็นโรงงานที่เป็นเหล็กรีดร้อนเหล็กรีดเย็นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นกลางน้ำกับปลายน้ำเนี่ยก็มลพิษเยอะแยะมหาศาลอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดมาสร้างโรงถลุงเหล็กอีกเนี่ยเขาก็มั่นใจว่ามลพิษเนี่ยก็จะกระทบกับความเป็นอยู่การทำมาหากินของเขานะครับก็คัดค้านแต่อีกฝ่ายนึงนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกัน
ครับ
บางส่วนแล้วก็บางส่วนที่มาทำงานในโรงงานจากต่างพื้นที่มาทำงานในโรงงานก็สนับสนุนให้มีการลงทุนนะครับเป็นแสนล้านนะครับอาจารย
์
บอกว่าจะเกิดการสร้างงานในพื้นที
่
โอ้กลายเป็นความขัดแย้งในพื้นที่รุนแรงมากครับอาจารย
์คือจะเห็นว่าประเด็นลักษณะนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เห็นประโยชน์ในมุมของตัวเองนะ
ครับ
คือปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการอย่างนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คิดว่ามันจะทำให้เกิดความเจริญในชุมชนนะครับในขณะที่คนที่ต้องการที่จะดูแลชุมชนก็จะบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของมลภาวะต่าง
ๆ
เพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องเนี่ยคงไม่ได้มีใครผิดนะครับคือดูว่าเขาก็ต้องการปกป้องผลประโยชน์ในส่วนของตัวเองแต่ทีนี้พอสองฝ่ายมาเจอกันเนี่ยปัญหามันย่อมเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการทำความเข้าใจกันหรือเรื่องของการสื่อสารที่ดีเราก็เอาข้อเท็จจริงมากางดูกันเลยนะครับว่าข้อดีข้อเสียของการที่จะตั้งโรงงานเป็นยังไงแล้วก็ทางชุมชนจะได้รับทั้งผลดีผลเสียอย่างไรนะครับปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับคือเวลาที่เอาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลมากางกันเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าข้อมูลไม่หมดบอกไม่หมดนะครับก็ระแวงนะครับ ในขณะที่ฝ่ายชุมชนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันไม่รู้ล่ะฉันเถียงไม่เก่งนะเหตุผลอาจจะสู้ฝั่งนักวิชาการหรือผู้ที่สนับสนุนเรื่องของการตั้งโรงงานไม่ได้ก็เลยต้องค้านไปก่อนนะครับ มันก็เกิดความไม่ไว้ใจกันปัญหาก็ยังมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดี
ครับ
ผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องมีคนที่เป็นตัวกลางนะครับอาจจะเป็นนักวิชาการในพื้นที่หรือว่าคนที่เข้าไปช่วยในการที่จะสางข้อเท็จจริงต่างๆให้ปรากฏแล้วก็ค่อยมาสรุปสุดท้ายร่วมกันว่าจะเอาอย่างไรนะครับประเด็นเรื่องการสื่อสารตรงนี้ก็คุณดวงศักดิ์ที่อยากจะเสริมว่าเมื่อตอนต้นรายการที่คุณดวงศักดิ์พูดถึงเรื่องของการโฆษณาขนมเด็กนะครับ
อ
ันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือผู้ประกอบการเองก็มีผลประโยชน์ในแง่ของการขายสินค้า
ครับ
เขาก็พยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือการบริโภคให้มากนะครับก็เป็นประโยชน์ของฝั่งผู้ประกอบการในขณะที่ผู้ปกครองหรือเด็กเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีคนที่คอยดูแลว่าไม่ให้มีการบริโภคเกินไปเพราะไม่งั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ใช่คร
ับ เพราะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการที่จะเกิดให้จะสร้างให้เกิดจิตสำนึกหรือต้องใช้กฎบังคับนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่จริงๆในวงการเสียสละก็พูดถึงอยู่นะครับว่าถ้าจะให้เรื่องยั่งยืนเนี่ยมันต้องเกิดการสร้างจิตสำนึกโดยฝั่งผู้ประกอบการเอง
ครับ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นว่าพอผู้ประกอบการบางรายไม่มีจิตสำนึกเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องใช้กฎเกณฑ์มาบังคับ
ครับ
นะฮะ
บางรายไม่มีจิตสำนึกก็ไปลากเอาคนที่กำลังจะมีจิตสำนึกเนี่ยเป๋ไปด้วย
ใช่ครับก็เหมือนว่าตัวเองไม่ได้ทำเดี๋ยวถ้าเกิดคนอื่นทำเดี๋ยวฉันจะขายของไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำไปหมด
ใช่ครับ
อันนี้ก็จะต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์หรือของประเด็นปัญหานั้นๆว่าเราควรจะใช้จิตสำนึกหรือจะใช้กฎเกณฑ์บังคับดีนะคร
ับ
แต่เรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโลกทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือกระแสเรื่องของการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับหรือที่เขาเรียกว่า sustainable consumption นะครับกระแสนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องการ2กรณีนะต้องการ2ผลลัพธ์ก็คือเรื่องของการบริโภคเพื่อให้เกิดสุขภาวะเพราะว่าในที่นี้ก็หมายถึงทั้งกายและใจนะครับอย่างเรื่องของขนมขบเคี้ยวของเด็กเนี่ยถามจริงๆนะครับว่าเราบอกว่าไอ้ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ติดข้างซองเนี่ยบอกว่ามีสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันก็มีพวกน้ำตาลอะไรต่างๆแต่ก็มีจำนวนน้อยมากนะครับที่ผู้ประกอบการออกมาบอกว่าควรจะบริโภคของขนมขบเคี้ยวไม่เกินกี่ซองต่อวันเพราะบางอย่างนี่มันหวานมากนะครับแต่เด็กก็บริโภคอาจจะ 3-4-5 ซองต่อวันมันก็ทำให้น้ำตาลเกินที่ร่างกายต้องการก็ทำให้เกิดความอ้วนนะครับในขณะเดียวกันไอ้กระแสการบริโภคที่ยั่งยืนนี่ก็พยายามมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าเรื่องของกระแสการบริโภคที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยก็ไปเผาผลาญทรัพยากรอย่างมากก็จนเกิดภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกระหว่างการเล้าการกระตุ้นการบริโภคกับการที่พยายามที่จะสื่อสารให้เกิดการบริโภคที่เหมาะสมแล้วก็มีความยั่งยืนเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องมีการพัฒนาไอ้ตัวสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ตอบสนองกับกระแสต่างๆเหล่านี้ครับ
ครับกระแสการบริโภคอย่างยั่งยืนนี่นะครับ
ครับ
มันจะมีผลดีถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการไปทำแล้วจะมีผลดีกับผู้ประกอบการอย่างไรครับอาจารย์เพราะว่าตามแน่นอนครับตามหลักของการค้าการขายทั่วไปก็ขายของให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กำไรจะได้เยอะ
ๆ
ครับแต่ถ้าเกิดว่ามาบอกว่ามาสนับสนุนให้ผู้พวกเนี่ยบริโภคอย่างประหยัดนะบริโภคแล้วก็ถ้าเกิดจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วไม่โฆษณาไม่เกินวันละ2ถุงต่อวันเนี่ยมันขายได้น้อยครับอาจารย์ผู้พวกคิดผู้ประกอบการเขาคิดอย่างนั้นครับอาจารย
์คือถ้าเปรียบเทียบใกล้ตัวหน่อยนะฮะในระดับบุคคลเนี่ยมันเหมือนกับตอนสมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยเราบอกเรามีเพื่อนสองประเภทคือเพื่อนกินกับเพื่อนแท้นะฮะเพื่อนกินเนี่ยอาจจะมาทำให้เราวู้วาบให้เรารู้สึกมีความสนุกสนานเอ็นจอยนะครับแต่สักพักหนึ่งก็หายไปนะครับไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะฮะแต่เวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยคนที่เรามักจะไปหาปรึกษาด้วยก็คือเพื่อนแท้นะครับเช่นเดียวกันฮะในแง่ของการที่ผู้ประกอบการบางรายเนี่ยพยายามจะเล้าการบริโภคแล้วก็หวังผลกำไรในระยะสั้นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเราอาจจะเป็นลูกค้าเขาไม่นานเพราะว่าภายหลังเราก็จะค้นพบว่าเพื่อนเหล่านี้หรือผู้ประกอบการเหล่านี้นี่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่เราจะคบด้วยดังนั้นเขาถึงบอกว่าเรื่องของ CSR เนี่ยจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจนะครับถ้าเราสามารถจะปลูกฝังเรื่องของการบริโภคอย่างยั่งยืนได้เนี่ยผู้ประกอบการเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่อยู่ในใจของผู้บริโภคว่าเขาก็จะอุดหนุนสินค้าเหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ใช่ซื้อทีเดียวมากๆนะแต่ว่าซื้อในระยะยาวแล้วก็เราจะได้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เขามีความเขาเรียกอะไรเป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นคนที่มีความรู้สึก ที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ได้กลับมาเป็นลูกค้าด้วย
ใช่
เพราะฉะนั้นเห็นว่าลูกค้ามันก็จะขยายฐานขึ้น
ครับแล้วตอนนี้กระแสแรงซะด้วยสิครับอาจารย์กระแสในเรื่องของความรับผิดชอบของรายการทีวีและของการโฆษณานะครับยกตัวอย่างในเรื่องของไทย PBS นะครับที
่
จะเป็นทีวีสาธารณะนะครับ จะมีรายการเด็กดีๆเกิดขึ้นที่นั่นนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเพื่อนแท้เพื่อนกินเนี่ยนะครับถ
้
าเปรียบเทียบว่าบริษัทผลิตภัณฑ์ขนมก็ได้เนี่ยครับไปสนับสนุนเป็นภาพของเพื่อสังคมในไทย PBS ผมก็คิดว่าเขาก็รับได้นะไทย PBS เขารับได
้
ขณะเดียวกันเนี่ยมาโฆษณาแบบฮาร์ดคอร์เลยนะครับเป็นฮาร์ดเซลเลยนะครับที่อีกช่องหนึ่งนะครับผมเป็นคุณพ่อคุณแม่เวลาจะแนะนำให้ลูกซื้อขนมแล้วจำเป็นจริงแล้วต้องซื้อเนี่ยนะครับผมก็ต้องให้ซื้อบริษัทที่ไปสนับสนุนในไทย PBS เน
าะใช
่ครับ
ก็คล้ายๆว่าเขาก็เหมือนกับผู้ปกครองคนหนึ่งที่ช่วยในการดูแลลูกของเขาไม
่
ใช่ว่าเป็นคอยต้องระวังเหมือนกับผู้ร้ายที่เราต้องคอยระวังไม่ให้ลูกเราเข้าไปใกล้อะไรอย่างต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะออกมาชัดเจนว่าระหว่างผู้ประกอบการที่ช่วยเราดูแลบุตรหลานกับผู้ประกอบการที่เอาแต่คอยตะปุ้นให้บุตรหลานเราไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็เขาเลือกเอาละกันนะครับว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการรายไหน
ครับคราวนี้มีข่าวมาพูดคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งเป็นข่าวเรื่องปากเรื่องท้องของคนกรุงเทพเลยครับอาจารย
์ครับผม
ครับพลเอกอธิคมตันเลิศครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับขสมก.นะครับออกมาเปิดเผยเมื่อวานครับอาจารย์บอกว่าที่ประชุมของบอร์ดนะครับมีมติที่จะพิจารณาเรื่องของการชะลอขึ้นค่าโดยสารที่จะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือก่อนหน้านี้มีการประชุมบอกว่าให้ชะลอค่าโดยการปรับเพิ่มค่าโดยสารไปก่อนให้สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี
้
แล้วก็มาพิจารณากันใหม่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยไม่ประชุมกันแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการราคาของรถธรรมดาคือรถร้อนเนี่ยครับอาจจะปรับเพิ่มอีก50สตางค์ครับแล้วก็มีรถปรับอากาศเนี่ยอาจจะเพิ่มระยะเพิ่มขึ้นอีกระยะละ1บาทนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยจะต้องไปขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับก็ผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าตอนนี้ขึ้น50ตังค์ขึ้นอีก1บาทเนี่ยครับผู้ประกอบเรียกว่าผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่ต้องโดยสารรถเมล์นะครับจะต้องปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับนี่ราคาค่าน้ำมันมันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงแล้วนะอาจารย์นะ
ครับตรงนี้ผมคิดว่าสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถจะมองอย่างเรียกว่าเป็นอะไรที่เป็นสแตติกได้นะ
ครับ
เพราะมันจะหมุนเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างผันผวนนะ
ครับ
จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เกิดจากความต้องการแท้นะครับเกิดจากการที่ไปสร้างราคาโดยบรรดาพวกธุรกรรมการเงินต่างๆนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้เศรษฐกิจที่เป็นเรียลเซกเตอร์เนี่ยต้องปรับตัวตามนะแต่เรื่องของรถสาธารณะหรือบริการขนส่งมวลชนสาธารณะเนี่ยจริงๆถ้าจะมองให้คล้ายๆกับทีวีสาธารณะที่เราเพิ่งผลักดันไปสำเร็จเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบริการเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำเพื่อสาธารณะเพื่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าว่าจะต้องมีการสร้างกำไรในองค์กรเองเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความฝันที่มันค่อนข้างยากนะครับเหม
ือ
นกับว่ารัฐต้องมาซัพพลายหรือต้องมาอุดหนุนตรงนี
้
เพราะฉะนั้นในอีกทางหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับว่าเราอาจจะมีการหาภาษีบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้รถใช้ถนนที
่
มาใช้ทรัพยากรตรงนี้เข้าไปอุดหนุนเรื่องของบริการสาธารณะแล้วก็จะทำให้ไอตัวโอเปอเรชั่นได้อยู่ได
้ครับแล้วก็บริการสาธารณะเหล่านั้นอาจจะดีขึ้น
ใช่ครับ
อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วมันราคาน้ำมันแพงก็ไปใช้บริการสาธารณะ
ผมคิดว่าผู้ใช้รถส่วนบุคคลก็แฮปปี้นะก็ยินดีที่จะจ่ายทุกขีดเส้นทางจะภาษีก็ไปเติมให้กับรถของสมกรเหล่านี้นะครับ
ครับวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์ได้ความคิดดีๆจากอาจารย์เยอะแยะเลยนะครับเด
ี๋
ยวส
ั
ปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ครับอาจารย์
ขอบคุณครับ
สว
ั
สด
ี
ครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด